Dobrodošli u 9. epizodu podcasta za bolje obrazovanje. I danas, pred 1. maj i ove praznike, snimamo napolju, jer najzad je stiglo ovo proleće kako smo želeli. I za razliku od prethodnih epizoda gde smo imali ljude stručne za različite oblasti obrazovanja ili za neku novu oblast ili za novi način podučavanja, danas sa mnom u podcastu Ivan Štibl Ćalac. Dobrodošao.
Bolje te našao.
Šta je Ćalac i kako se to razlikuje od običnog oca? Ovog običnog, što kažu, seljačkog.
Prvo, hvala ti što si obezbedio ovakvu atmosferu za ove praznike i za ovo proleće.
Kafa, sve to.
Fali nam, rekao sam ti, fali nam možda tu neki kotlić ili neki roštilj da napravimo, da baš budemo u društvu ljudi koji će da nas gledaju, vjerojatno, sa takvih pozicija. Šta je razlika i šta je pravi Ćalac, je li tako?
Tako
je. Ćalac, pa Ćalac je naziv našeg brenda, a sa idejom da se malo umekša naziv otac, a da se malo uozbilji naziv Ćale.
Dobro.
Znači da bude nešto između. Da shvatimo da je uloga oca jedna jako odgovorna uloga, a da opet i ne mora da bude otac, onako strogi otac sa nekim onako uskim pravilima, da bi stvarno bio pravi tata, pravi Ćalac.
E pa vidi, ja bih tako i da počnem ovu epizodu, zato što evo i sad je bilo nekih roditeljskih sastanaka, kraj polugodišta je bio, pa su pred uskršnje praznike isto bile neke ocene, završni ispiti, probni i tako dalje. I ti odeš na taj roditeljski, okreneš se i pogledaš mamu do mame. I možda u 30 učenika jednom je došao otac i verovatno su ga nešto kod kuće izvukao ovaj deblji kraj, pa je dobio on da ide na roditeljski. Obično su mame te koje dolaze u školu i koje se bave time. Ja sam hteo da te pitam, kako je izgledalo to u vreme tvog detinjstva, kako je bilo u tvojoj kući, u tvojoj porodici, ko se najviše bavio kao roditelj tvojim obrazovanjem i time kakav si ti u školi?
Što se tiče mog detinjstva, mislim da je bilo jako slično tome što sad ti pričaš da vidiš danas. Tu bi samo napravio malu digresiju, jer slušao sam skoro neku emisiju o Indiji, kulturi u Indiji, gde je jedan čovjek rekao da kad se promeni, kad kreneš sa severa ka jugu, da na 50 km vidiš zapravo različite ljude, da se drugačije oblače, drugačije ponašaju, drugu hranu jedu. Ispada da je slično u Srbiji, da nije to toliko strano, jer moram da kažem da je u Beogradu, znači mi smo danas ovde u Nišu, u Beogradu je drugačije, tate su stvarno sve više i više u odeljenjima, na roditeljskim sastancima, na otvorenim vratima, uključeni su u to šta se dešava u školi. Pričat ćemo verovatno u toku emisije šta znači biti uključen šta se dešava u školi. I u parkovima kupe decu iz vrtića. Znači, ja zaista viđam tate. Viđam ih, ne mogu da kažem da ih ne viđam. Ono što je možda, što bi bilo dobro, je da se viđaju zajedno s mamama. Da viđamo i tate i mame zajedno s decom. Što fali? Toga fali. Da li toga nekad bilo, sad ne znamo, ali eto, to je nešto što bi bilo lepo videti. E sad, što se tiče mog odrastanja, pa da, mislim, ja sam odrastao najviše sa majkom. Moja majka je učestvovala jako puno u mom odrastanju, pogotovo i kad pričamo o obrazovanju i o školi. Vrlo brzo imam dve mlađe sestre, znači vrlo brzo nakon mog rođenja došle su i dve moje sestre, jedna nakon 5 godina, druga nakon 10, znači imamo razmak od po 5 godina. I nekako taj moment učenja i obrazovanja u okviru našeg doma je konstantno bio aktivan. Uvek je neko bio neki prvi, drugi, treći razred.
Dobro, a reci mi, onaj deo gde, vidi, često naše kolege, nastavnici, učitelji, igramo se tog prebacivanja odgovornosti za decu, posebno kod je pitanju vaspitanja. Znaš, kao, to je nešto što se nosi od kuće, a opet škola je vaspitno-obrazovna ustanova. Mm. I znači, to bi značilo na neki način meni vaša odgovornost da mi vaspitavate dete i da učestvujete u vaspitanju mog deteta. A onda, koje dete koliko nauči, to je takođe isto bitno, ali nekako dođe na drugo mesto. Volio bih da mi napraviš paralelu kako je to bilo u tvojoj porodici sa roditeljima, kako je sada. Ili još bolje, možda zaključimo time, kako bi trebalo da bude, po tvojom mišljenju.
Ovako, što se tiče vaspitanja, pošto vaspitanje i obrazovanje nije isto, te dve stvari se razlikuju. E sad, što se tiče vaspitanja, ko vaspitava? Vaspitava autoritet. Autoritet vaspitava. Ne može da vaspita neko ko nema autoritet. Sad, autoritet može da ima roditelj, a može i da ga nema. kao što se često viđa. Pre neki dan smo se vozili autobusom, dete vrištalo u autobusu i tražilo mami da gleda crtaće. Na prvu sekundu je to dobio. Odmah je dobio, on je gledao crtaće uz komentar mame koji nije za komentarisati. Tu na taj način se ne stvara autoritet. A ranije su učitelji, nastavnici, učiteljice i nastavnice umele da kreiraju autoritet i imale su zeleno svetlo. Danas je pitanje koliko je to njima dozvoljeno. I sad kad se vratimo na tu paralelu, danas roditelji odlaze u školu i brane svoju decu, staju na stranu svoje dece.
Što je... A zašto? Šta te podstakne? Evo, jutro se probudiš i ideš, imaš milion nekih obaveza i onda ti stigne poruka, molim vas, da dođete na razgovor i šta ti uradiš? Naravno, planeš i šta? Odeš u školu da raspraviš nastavnikom kako je tvoje dete najbolje na svetu.
Mislim, ja nisam imao tu situaciju, molim vas, dođete. U stvari, imao sam jednom. Moj sin je iskočio kroz prozor da pokupi jaknu od svoje drugarice. To je, mislim, u prizemlju je.
Dobro, okej. Okay. Sin je dobro.
Da, on je dobro, da, to je bilo pre 2 godine, još ne vidimo nikakve posljedice. Ali izašao je, znači, iz učionice koja je u prizemlju, da uzme jaknu drugarici, jakna je bila obešena kroz otvoreni prozor i pala je napolje. On je izašao i da uzme njoj jaknu i vratio se okolo škole.
Pravim putem.
I donao je jaknu, da. E sad, kako ja kao roditelj tu da reagujem? Ja sam sa sobom sam reagovao tako da je to super. Najiskrenije, to je bilo super. Zašto je bilo? Znači, on je želeo da pomogne svojoj drugarici. Iz kakvih razloga, to je njegova stvar, to nije moja stvar. Ja to ne mogu da znam, niti možda treba da znam. Ali on je želeo da pomogne drugarici. Nije iskakao kroz prozor i bežao kroz čas. Nije bežao drugara dok su se tukli. Nije radio, iz nekog poriva koji nije ispravan. Poriv je ispravan. Akcija je možda neispravna. Znači, on je želju imao jednu baziranu na nekim njegovim vrednostima. A onda akciju koju je napravio, koja je u skladu sa akcijama dečaka koji ima 10-11 godina. Mm. I ja sam bio pozvan u školu. I
dobro.
Ja sam potpuno stao na stranu škole. Znači, potpuno sam stao, jer to ne sme da radi. To je pravilo. E sada, da li ja iznutra verujem da je on loš dečak ili dobar dečak? Ja verujem da je i tekako dobar dečak. Ali objašnjeno mu je da to ne treba baš tako. Ako ispadne jakna, budi džentlmen i idi po jaknu. Ali idi normalnim putem koji je za ljude, koji je za decu. A u tom trenutku je on dete i on je to prosto iz... Sad, da li svaki roditelj treba da bude potpuno uključen na taj način, da razume širu sliku svega toga? Ja sad to ne znam. I da li je to moguće? Da li bi ja to isto bio sposoban da uradim, da sam bio nervozan, da nisam dovoljno spavao, da me iznervirala žena taj isti dan, da su mi smanjili platu, da ne znam ja šta se desilo? Verovatno da ne bih. Ali u tom trenutku sam bio. I sad, to tvoje pitanje, zašto plane roditelj kad dobije poruku dođite u školu, ne znam, ako ne zna razlog, bez veze da plane. Treba prvo da čuje šta se desilo i da razgovara sa zrelim ljudima, ne sa svojim detetom. Možda treba da razgovara i sa svojim detetom, ali treba da čuje i šta kaže neki zreo čovjek koji je učen, ne samo da bude stručan u tome šta predaje, nego da bude i pedagog, da zna na pravi način da to predstavi deci.
Mislim, jedan od razloga zašto mi je jako važno bilo da u našem podcastu pričamo sa roditeljima, tu ne postoji škola za roditelje. Znači, niko nije prošao kurs da bude otac, da bude ćalac ili da bude mama ili da bude super mama, niti da bude ujak, kum, brat ili tako nešto. Dakle, mi svi to radimo na neki način nošeni i voženi onim što smo i mi nekako imali u svojoj kući, u svojoj porodici i sa svim onim što smo izgradili usput. Ali, ako uzmemo baš ovaj tvoj primer, ti pokušavaš da izgradiš neki autoritet i neki odnos kao otac sa svojim sinom i meni deluje da tvoj sin je podržan i ohrabren da eksperimentiše, da proba nešto što je u skladu s njegovim godinama, sam kaže da se nije povredio. Ali škola isto tako ima neki svoj autoritet u svemu tome i taj nastavnik i pedagog, psiholog, direktor imaju neka pravila. I kada šaljemo dete u školu, i kada ga šaljemo u to jedno malo eksperimentalno društvo, gde oni treba i da testiraju sebe i svoje granice, ali isto tako i da prihvate neke stvari, mi moramo nekako da sarađujemo sa tom školom. Moramo da sarađujemo sa drugim roditeljima, na kraju krajeva moramo da prihvatimo ta neka pravila. I ja onda tu vrlo često sam imao priliku da vidim da roditelji kada dođu, oni dođu ne kao saradnici, nego dođu kao neki isterivači pravde ili kao neko ko je sada došao da odmeri čiji autoritet je veći. I to generalno nije dobro ni za roditelja, ni za školu, ni za dete. A ti dosta radiš sa očevima, radiš čak jedan na jedan sa njima, pa evo, očigledno da ipak možda postoji neka škola za roditelje. Šta bi imao na to da mi kažeš?
Dve stvari. Nadovezu bi se na početak koji si rekao da mi se trudimo da budemo roditelji učeni onim što smo mi videli u odrastanju i trudimo se da budemo najbolja verzija svega toga. To je u startu pogrešno. Danas imamo jako puno izvora gde jedan roditelj može da pročita i da vidi šta kaže nauka, šta kaže psihologija, kako razmišlja dete kad ima 5 godina, kako razmišlja dete kad ima 12 godina, kako razmišlja kad ima 18 godina. Koja je prava uloga oca, koja je prava uloga majke u svakom delu odrastanja njihove dece, ćerke ili sina. I to isto nije isto.
Tako je.
U zavisnosti da li žive u gradu, da li žive u nekom manjem mestu. Znači, sve ima svoje zašto. I to, nauka postoji koja je to istražila i koja ima ispisano po knjigama kako bi to trebalo da izgleda. I naravno da to ne može da bude tačno. Tačno je ono što mi vidimo u našem detetu. E, da bismo mi nešto videli u našem detetu, mi moramo da gledamo naše dete.
Moramo aktivno da budemo
tačno, to. Moramo tako da slušamo naše dete. E sad, šta se onda tu dešava? Dešava se baš ovo sad što si pomenuo. Deca su deo sistema. Škola je sistem. Škola ima neka svoja pravila. Nešto sme, nešto ne sme. Kad zvoni, ti treba da uđeš na čas. To jest, već treba uveliko da sediš u klupi, je li tako? Kada zvoni opet, ti možeš da izađeš da odeš do toaleta. Ja sam imao problem sa mojim sinom, na primjer, kratka digresija, vratit ćemo se. Imao sam problem sa sinom. On je u prva tri razreda na svakom času tražio da ide u toalet da piške. Ja sam rekao, vidi, znači...
A htio da se prošete ili je...
Ja ne znam šta je, i dan danas ne znam šta je. Ali sam ovako rekao, nakon 1001 razgovora da ga razumem, ja sam mu na kraju rekao, vidi ovako, znači meni je okej što ti traži, ali mi moramo s time nešto da uradimo. Znači imamo opciju jedan, da mi objasniš šta to tebe, koje misli ti idu kroz glavu, kroz tvoj mozak, u trenutku kada ti ne odeš u toalet za vreme malog odmora, nego čekaš sredinu časa. Znači, to je jedna opcija. Ja kao roditelj moram nešto s tim da uradim. Meni je okej što to radi, ali ja moram da uradim nešto s tim. Znači, ili ovo, ili idemo kod lekara. Da proverimo mokraćne kanale tvoje.
Da, jesi u redu.
Da vidimo šta se dešava. Idemo, pa ako bude bilo potrebno, onda ćeš da malo ležiš u bolnici. Da ti urade neka ispitivanja. E onda, to mi se baš malo i ne dopada.
Naravno.
Sad, da li sam ja trebao da se igram tim igricama, ali sam definitivno trebao. Nakon toga više nije to tražio i išao je za vreme malog odmora. E sad, šta je on imao? Ne znam. Niti sam osjetio trenutak gde ja treba da ga sada pritiskam da mi on kaže, pa reci šta ti je. On je jedno živo biće koje ima neke misli kao što imamo i mi. I postoje sad razne istraživanja o tome koji broj misli su u nesvesti, u podsvesti, u svesti i koje možemo da kontrolišemo i koje smo na kraju dana kao ličnosti spremni uopšte da podelimo s nekim. I zato ja i radim sa muškarcima jer su oni uglavnom mnogo teže dele misli sa prijateljem, sa ženom, sa sestrom, a sa nekim gde potpišu da je confidential sa njim će da podele. I onda dolazi roditelj u školu, sad ćemo da se vratimo, dolazi roditelj u školu i onda on brani svoje dete. A taj roditelj je isto deo sistema kod nekog poslodavca gde i tekako poštuje pravila i ima 4 nivoa šefova iznad sebe, ili srpskog gazdu, ili ne znam, mađarskog gazdu, austrijskog gazdu, nebitno, ima nekog
gazdu. Možda i jednog i drugog.
I jednog i drugog. Možda ima prijatelje koji zajedno imaju firmu koji su najpametniji na svetu i on je samo njihov zaposleni. I on je deo tog sistema, deo tog nekog pravila. I tako, slobodno mogu da kažem, isfrustriran, možda malo i nezadovoljan i umoran, dolazi kući i koristi moć tamo gde može. A gde može? U školi branim svoje dete. Nemajući svest o tome da zapravo čini jako loše za svoje dete, a najverovatnije i za sebe. To je kao ono kad vidiš čoveka koji prelazi pešački prelaz najsporije moguće na svetu, jer je tu moćan. Ja sad ovde imam moć, meni ovde ne sme niko ništa. I ja ću sada da polako prelazim pešački prelaz. Znači, čovjek ima potrebu da pokaže neku moć, neki autoritet. I sad, umjesto da je pokazuje tamo gde je najviše potrebno, a to je na samom sebi, i kad pričamo o ličnom razvoju, edukacija, ne znam, sport, zdrava ishrana, odnosi, ljubav, emocije, šta god, on ne pokazuje tu, nego bira te lagane puteve. Sad ću ja u školi da pokažem da je dete moje i ja ću da odlučem za moje dete ili sad ću ja na pešačkom prelazu da prelazim najsporije moguće na svetu.
Reci mi, koliko ti su uopšte... Nećemo da pričamo o pojedinačnim primjerima, poštovaćemo svačiju privatnost, ali koliko te uopšte muškarci, roditelji pitaju za vodstvo i za savet u tom pogledu kako da se postave u odnosu sa sinom, kako da se postave u odnosu sa kćerkom i uopšte kako da budu uzor svoje deci i autoritet, zdrav autoritet svoje deci.
To dođe kasnije. To dođe nekako kasnije u startu. Prvo dođe kako da se postavi prema samom sebi. Jer uglavnom su tu razne onako neke raskrsnice. Zato što društvo plasira da su vrednosti nešto drugo što oni ne žele. Što ono dubinski veruje da nisu. I on želi da ima neke druge vrednosti. Kao one što sam pomenuo, da bude zdrav član društva. Član biblioteke, što je kratko treći. Znači, da bude tu, da bude zdrav član, da doprinosi pozitivno na svoje okruženje, na svoju porodicu, na brak i na decu. Ali on se tu izgubi zato što ima i karijeru. A kad je tamo, i žene isto imaju karijere, ali žene to nekako mnogo bolje nose. Sposobnije su otvorenije su da podele emociju, otvorenije su da se obrate za savjet. Oni vole taj zagrljaj, taj dodir, tu podršku. Muškarci nisu okrenuti ka tome i onda tu nastaje problem. Onda on to čuva kod sebe i onda kad se nekome otvori, otvara
onda
se...
Onda ima svašta.
Ima mnogo toga, ali po površini je prvo šta ja radim? Gde sam ja uopšte i šta ja hoću? I zašto ja sad ne znam šta hoću? Hoću sve. Kojim redosledom hoću, nemam pojma, ali ja hoću sve. Da li mi treba sve? Pa je to jedna šizofrenija, ono, totalna. E, kada se ta površina prođe, onda dolazi do toga, ja stvarno želim da budem dobar tata. Ja želim da budem dobar muž. Ja želim da u isto vreme budem uspešan na svom poslu. Želim da zaradim novac, želim da obezbedim svoje deci ono što im treba. Želim da razumem gde su granice, šta treba da im dam, šta ne. Ali to je stvarno mukotrpan rad doći dotle. I verujem stvarno da i majke imaju iste te teme, samo nekako lakše prolaze kroz njih i obraćaju se mnogo lakše čak i drugaricama, pa možda i svojim majkama, da bi došli do tog rešenja.
Pošto sam ja otac koji dolazi po jedno mlađe dete često u školu, ja čujem te ženske razgovore i da, to je istina. Žene se nekako mnogo više i lakše savjetuju, ali baš zato ću da te vratim na pitanje. Šta te pitaju roditelji, muškarci koji su ono, slušaju, ono, evo, dođe s tobom da radi jedan na jedan i da izvineš po pitanju je zato što opet ovaj moj ili opet ova moja i opet me zovu da. Ili opet škola i opet sam izgubio kontrolu, vikao sam ili nešto. Šta su te stvari kojima se obraćaju i koje se rešavaju?
Jedna je nevezana
kad
za...
Kad prođemo da. Ovaj deo šta je sa mnom?
Da. Jedna je nevezana možda za direktno roditeljstvo prema detetu, nego na to pasivno roditeljstvo, a to je zapravo šta dete vidi kako se roditelji ponašaju. Pogotovo kakav je njihov odnos. Ti roditelji često danas nisu zajedno. Jako čest primjer. I uglavnom su to ti muškarci koji su ili na putu da ne budu više zajedno sa suprugom, sa majkom njihovog deteta, njihovog zajedničkog deteta, ili su već razvojili put. I onda se dešava da teme budu kako da ja ostanem korektan, a prema meni nisu korektni. Prema toj osobi partner ili bivši partner nije korektan. I kako to utiče na dete? Jedan od razloga da ljudi prosto to ne mogu da kontrolišu jer što imaju svoje emocije, imaju svoj život, svoj posao i svoje muke, svoje lične muke koje nemaju veze s decom.
Jeste, a drugu stranu to možda sada više i ne interesuje.
Tačno, ne možda, sigurno ne interesuje. Jer multiplicira se, sada imamo ono, znaš sad, da ne ulazimo sad to, ja nisam psiholog i ne želim da ulazimo to, ali imamo kad ulaze u brak, imamo ono zaljubljenost, tako, pa imamo kao neku ljubav, pa kao možda neko poštovanje. Sad ako imamo poštovanje i razumevanje i ono zdrave konflikte, onda mi imamo zdrav brak, jel tako? Ali ako toga nema i ako krene možda jedna strana da se razvija, druga da se ne razvija ili kad se potpuno razdele interesovanja, mi onda već tu imamo neku nezdravu zajednicu, jel da? Koja se drži na nekim onako staklenim nogama i kao, mi smo okej. Okay. Kao okej smo, zašto smo okej? Okay? Mnogi su okej zbog dece, pa su okej zato što shvate, ako ne budem okej, ja moram sad opet da nalazim stan, moram da budem, bolje da budem okej. I onda ima i tih razloga.
Postoji nešto što ih vraća.
Nešto ih kao vraća. Sad zamisli ti to sve tako trpiš, što te vraća i onda kad pukne. Ti to što se nisi slagao sa nekim, to se multiplicira puta 10, puta 20. I onda čak i ako si malo mislio što ti kažeš o tome kako se ja osjećam, ti sad tek ne misliš. Nemajući svijest o tome koliko to utiče na dete. Znači ja imam brak iza sebe i iz prvog braka imam dvoje dece i imam suprugu. moja supruga Ivana i ja najviše na svetu želimo da majka moje dece bude srećna, zadovoljna i nasmijana 24 časa. Ali zaista to, iz dubine duše, jer znam da će to da razvije moju decu na najbolji mogući način. To šta će oni naučiti, koje će diplome dobiti, ne znam, da li će da bude profesionalni košarkaš ili će da bude moler, to su potpuno nebitne stvari. Deca treba da odrastaju u pozitivnoj atmosferi gde vidi svoje roditelje da su srećni. A ne može roditelj da bude srećan ako mrzi bilo koga, pa i mrava. Ako neko nekog ne voli, ako neko nekome ne želi da učini nešto dobro, on nije srećan. On nema bore smijalice. On ima one bore tužne, ono, još ako konzumira cigarete i alkohol, onda će totalno da propadne.
Koji je tvoj savjet? Kako se, evo baš u toj tvojoj situaciji, aktivno uključiti i biti ono što treba da budeš svoji deci? Kako savjetuješ sebe?
Da, jako izazovno. Pa da, evo, ja sam savjetovao sebe na taj način da sam izašao iz korporacija. Hteo sam prvo da ti kažem da je to jako izazovno ako ste zaposleni u nekoj velikoj firmi ili bilo gde, zato što ipak 8 sati radno vreme u Beogradu, ne znam sad u Nišu je verovatno malo praktičnije.
Ali
praktičnije je možda to vreme od kuće do posle, od posla
nazad. Manje si u prevozu, to sam upravo htio
da
kažem.
Znači tu se uštedi, ono, uštine se, što bi rekao narod. Uštedi se možda neki pola sata, sat dnevno. U Beogradu je to stvarno jako izazovno. Znači ako neko radi od 8 do 4, on radi od 7 do 5. I moramo da uzmemo u obzir da je taj roditelj umoran. Mi to moramo da uzmemo u obzir. Ne može neko da kaže, ajde sada kao dođem kući i sad ja imam pun sam energije da se bavim decom, da provodim vreme. Ne, taj roditelj je umoran. Ono što samo treba roditelj sebi da kaže, što ja govorim svoje deci, probaj da nazoveš taj umor drugim imenom. Znači, kaži, umoran si, ok, neka si umoran. Samo, ajde daj još neka dva imena za taj umor.
Na primer.
Bilo koja dva. Evo, ja tebe pitan. Kad si umoran, šta si? Umoran si, ok, šta si još?
Pospan.
Ospan, spava ti se, iznerviran si.
Hoćeš da kažeš šta ti još treba u suštini?
Šta si zapravo? Ti si umoran zbog nečega. E šta je to nešto? Ne umoran, umoran je lako reći. Danas svako kaže ja sam umoran. Šta si umoran? Od vožnje kola. Mnogo sam, peku me oči. Zatvaraju mi se oči. Bole me mišići. Boli me kukovi. Ne znam, razočaran sam, tužan sam, uplašen sam. Strepim na poslu od otkaza. Iznervirao me je kolega, isfrustriran sam. Znači, nađi neki naziv koji nije umoran sam. Umoran sam je kao onako in general, kao generički.
Da, znači puno, a ne znači zapravo puno.
Ne znači ništa. E, dođi kući i to treba razumeti. Prvo čovjek treba da razume za sebe šta je meni stvarno. Ako mi se spava, leži pola sata, odspavaj, ustani i onda budi sa svojim decom. Ili ne moraš da budiš sa svojim decom. Lezi zajedno sa detetom, odspavaj. Malom detetu se popodne uvek spava. Evo, moj sin ima sada 13 godina. Ja ti kažem, svaki put kada legnemo popodne da spavam, on zaspi i spava kao, kako se kaže, kao klade.
Da, kao beba, da, okej.
Okay. Spava 2 sata, ćerkica tek. Tako da, šta je savjet, da se vratim, da ne bude ti ne odgovaram
vratit ću te, na pitanje. Ništa, da, ja znam šta sam pitao.
Znači, šta je savjet? Nezahvalno je davati savjete, ali treba samo shvatati roditeljstvo ne kao obavezu, ja sad treba, idem kuće, budem roditelj. Znači, to je potpuno pogrešno. Ako, kad shvatimo da je roditeljstvo sastavni deo našeg života, mi smo roditelji dok smo na poslu, mi ćemo da pošaljamo Viber poruku sinu, ako već ima telefon, ima Viber i koristi ga sa svojim drugarima, pa zašto ga ne bi koristio sa tatom? E, gde si mali, šta ima novo? Ti si već roditelj, ti si prisutan. Tvoj sin kaže, moj tata je na poslu i pomislio je na mene. Onda, kad se nešto desi na poslu, ti kaži da te baš podsjetilo na ono kada si sa njim pričao pre neki dan o ne znam ni ja čemu. Ili sa ćerkicom. Znači, da oni osete da ste vi tu. I onda kada dođete kući, ako treba da se pere veš, nek pere dete s vama veš. Ako treba da se pali mašinu, nek vidi dete na točku na koji broj se stavlja mašina. Ako treba da se prostre veš, nek izađe s vama, nek padnu 2-3 majice, nek se isprljaju, nema veze. Ali samo to isto roditeljstvo. Nije to, ne znam ja kakva sad nauka, kao ja sad sedim i ne znam, onaj Montessori, moram svaki dan po 45 minuta Montessori sa decom. To, mislim, to je ok, super, i Montessori, nije problem, ali nije neophodno.
Znači, ako bi trebalo sada da kažem u dve reči, to je svesno i prisustvo.
Da, da. Čak i prisustvo ne mora bude fizičko prisustvo. Ja sam baš imao divan razgovor sam imao sa Mirkom koji ima ono prvi put sa ocem i to ima jedno sigurno godinu i po dana. Da, on je stvarno divan čovjek i kako se zove, on je imao već odraslu decu i radio je u korporaciji. I radio je jako puno. Radio je po 9 sati, nekada 10, ostajao i do uveče na poslu. I on kaže, ja nisam prosto mogao, ja nisam fizički bio tu, ali ja sam na svaki sat, svaka pauza, kada ustanem sa kompjutera, pošto je radio za kompjuterom, kada ustanem, ja pozovem jedno dete.
Da.
Gde si, šta radiš? To je isto roditeljstvo, ljudi samo to treba da shvate. Ne ono kao, imao sam prilike da pričam s ljudima, a moram da kažem da sam ja imao ovaj takav osjećaj od, ne znam, pritiska, te odgovornosti. Ja idem na posao i kao ono, izađem iz kuće, kao, onako zatvorim vrata, idem ka kolima i kao, i ono, uđem u kola i kao, sad sam ja. Katastrofa. Kad to shvatiš da je to katastrofa, to je prvi korak, to je nulti korak, odatle kreće prvi korak. A ne da nam to bude lepo, kao, sad sam ušao u kola, idem na i meni je sad lepo. Zato što sam ostavio dete u vrtić i sad mi je kao, okej. To je, kako da kažem, to je baš pogrešno.
Ali baš mi je drago što si ovo pomenuo, zato što imam utisak da mi kada ostavimo decu u školi, mi baš to imamo, taj doživljaj, sad sam ti ga ja dao. Sad ja imam slobodno, sad si ti kriv šta god da se desi i ja imam jedno koliko sati slobodno. Tako nam i vrtić funkcioniše, tako nam i škola funkcioniše. A kada bismo promenili perspektivu i rekli ne, ja sada zapravo najmim podršku institucije, sistema, nekih ljudi koji su se za to školovali. Verujem im, biram da im verujem da oni rade u najboljem interesu mog deteta i mene. Ja mislim da bi ja i taj odnos bio mnogo, mnogo drugačiji. I mislim da nekako, ono, ako bih nešto voleo da ljudi prelome na kraju ove epizode, voleo bih da prelome, da prestanemo taj ciklus prebacivanja odgovornosti kao ove loptice. Znaš, sad je dete kod mene, sad je kod tebe, pa je opet kod mene, pa je kod tebe. Ono jadno dete ide između mame, tate i škole i zapravo je ničiji problem i onda nam je čudno što nismo zadovoljni vaspitanjem, što nismo zadovoljni obrazovanjem, a nekako kao, jao, škola što nam je propala. A niko ne priča kako, evo, moji roditelji su oboje radili za državu, ali, brate, ono, ustane u 6, u 6:30 je izašao iz kuće, ali u 2:30 on tu. Ja ne znam da je bio neki radi dan da mi nismo u 3 ručali zajedno. Znači, to prosto kao, nismo morali da kažemo, evo, mi smo dogovorili da ćemo da imamo zajednički ručak. Nema da dogovaraš, svi smo ručali u 3 zajedno. 6:30 dok zgrejemo i to je to. Ja se ne sećam večeri svog detinjstva da mi nisu čitali priče pred spavanjem. Ali isto tako znam decu koje ono kao čitanje sa ocem, sa majkom nisu videli. I onda dođu u školu gde kao eto neki su roditelji bili ambiciozni i kao ajde sad kao stigni ovog što već zna da čita sam. Znaš, kao, to je onda jedno surovo i glupo takmičenje. I mnogo se promenilo, mislim da imamo mnogo više pritiska na nas, kao ljude, na pojedince, a u isto vreme očekujemo od sebe da budemo i dobri radnici, i dobri roditelji, i dobri supružnici, i dobri samima sebi i drugima, a nema te pomoći. Šta ti misliš, kakvu bi podršku možda škole, možda neko drugi mogao da da ljudima da svesno osmisle to svoje novo roditeljstvo, to drugačije, ono, 21. vek.
Škole da daju podršku.
A šta misliš, jel bi moglo tako nešto? Može s njima nešto se radi i sa roditeljima ili isključivo s decom?
Ovako, što se
ili
tiče...
Ili misliš da im je samo to još falilo da moraju?
Ne, škola nudi sasvim dovoljno za odrastanje jednog deteta. Samim tim što daje šansu da dete provede pa koliko? 5 sati, je tako? 4-5-6 sati škola daje priliku jednom detetu da provede sa 20-30 neke druge dece. Sasvim dovoljno za jedno zdravo odrastanje jednog deteta. Uz to, nek malo nešto nauči. Ekstra. Uz to, nek ima jednog nastavnika koji je, namjerno ću tako reći, vrcav u smislu pristupa edukacije te dece. Evo, skoro smo pročitali nastavnica igrom slučaja u Borči, u Beogradu gdje mi živimo, nastavnica igrom slučaja u školi gdje ide moj sin, je osmislila, ona je nastavnica istorije, je osmislila da deca ne uče istoriju na način kako se uči, nego da svako dete ili možda grupa dece prave profile na TikToku, Instagramu naših srpskih junaka. I da kroz i šta bi oni delali na društvenim mrežama, kakve postove bi stavljali, kakve rilove bi snimali, kakve karosele bi pisali, koje tekstove bi objavljivali, kakav bi im bio u nazivu, kakav bi im username bio u nazivu. Zar nije to originalno?
Jako originalno.
Neka jedan neka škola ima jednog takvog nastavnika. I nek ima dva vrhunska pedagoga. I nek svi drugi nemaju pojma sa decom. Dete ima savršeno odrastanje.
Tako da, mislim da bi svaki direktor u škole zapravo želeo da ima puno roditelja koji razmišljaju isto kao i ti.
Ali to, možda je to tako, ali šta treba da... Pitao si me pitanje na koje stvarno ne znam da ti dam odgovor. Škola da uradi za roditelje. Škola ne treba da uradi za roditelje ništa. Roditelji treba da urade sami sa sobom. Znači, ja sam to skoro sam rekao. Dakle, roditelju pravo da misli da zna šta treba detetu. Znači, to je pod broj jedan. Njihovom detetu, njihovom rođenom detetu, on to ne može da zna. Druga stvar, odakle mu pravo da veruje da je on bolji pedagog nego nastavnici i učitelj u školi? Da stavimo po strani, znači svaki nastavnik je nastavnik za svoju oblast. U isto vreme treba da bude i pedagog. I baš sam sa ženom pričao pre neki dan, možda je zeznuto ovim nastavnicima koji su usko profilisani, fizika, hemija i to, da oni sad budu i pedagozi. Jer ti fakulteti i te škole koje oni uče su specifični i teži. I verovatno, ja kad se setim svog odrastanja, kad se setim moje nastavnice geografije, moje nastavnice hemije, onako. Ali nije ni neophodno. Neka to vide. Pa ko nama garantuje da će dete sutra da se zaposli i da ima savršene kolege? I da ima savršenog šefa? Čak iz iskustva znamo da su šanse mnogo veće da su to jako ovakvi i onakvi ljudi. Znači, ako želimo da naše dete bude sposobnije za život, pa super što u školi ima i ovakve i onakve nastavnike. I super što mu učiteljica baš nije savršena. Ekstra što nije. Nema veze. Evo, kad dođemo kući, ja ću da ti budem roditelj, da ti budem prijatelj, da ti pružim ljubav, da ti dam prostor i da ti stavim granice dokle sme, dokle ne sme. Ne dam ti mobilni u autobusu. Izuj se kad uđeš u kuću. Operi zube kad se probudiš ujutru. Nema dranja kad idemo u goste. Ne otvaraš fioke u gostima kad uđeš u kuhinju. Znači, ne davati detetu sve. Zna se šta sme, šta ne sme. A kad ode u školu, kad u školi će nešto naučiti i vidjet će kako drugi funkcionišu. I onda će da kaže, aha, moj tata ovako, moja mama ovako, nastavnica ovako, ova nastavnica ovako. I tako dete raste. I osposobljava se da sutra ume drugačije da se ponaša sa različitim tipovima ličnosti.
Da, prosto prepoznaje različite uloge i njihove različite karakteristike i odnose i ume da se snađu u različitim odnosima. Mislim da je to jako važno. Ali isto tako, sad kao, bez obzira što se mnogo slažem s tobom, hoću namerno da zastupam nekog roditelja koji, znaš, sad treba da upišem dete u školu, znaš, i onda zoveš drugu mamu i kažeš, mama, Ivana, ja sad tu je Ivana, zdravo, da razvijam ovaj glas vol. Kao, a šta ti misliš? Znaš, kao, je li ova učiteljica dobra? Onda ti dođeš i kažeš mi za tu nastavnicu istorije, kao, a kada može moje dete kod nje nekako da bude? Pa ti onda kao gledaš, znaš, ako možeš nešto. Pa onda ima ovaj đački dinar što mora da se plati. I ne mora da se plati, ali možda mora da se plati. Pa onda imaš ovu Viber grupu. Jao, druže, znači, ja bih platio da me izuzmu iz tih grupa. Zato što su sve neki razgovori gde svi mislimo da svi se za sve pitamo i zašto je sad skupa ekskurzija i zašto je ovaj izlet skup. A ja nemam, ali glupo mi da kažem da nemam, jer kako ću sad detetu da kažem da nemam kad znaš, valjda za dete moram da imam. Pa patike, znaš. Pa tvoj ne zna još da vozi biciklo, moj zna.
Mislim, ti vidi, ti tu otvaraš, znaš ti koliko ti sa tu temu otvaraš? Uhvatit ću se za ovo, jesmo već...
Uhvatit si ti slobodno, nije to lako ni nastavnicima, ni direktorima, kamoli roditelji.
Za ove patike što si rekao, to je posebna tema, i za to ova ima, ti nemaš, i to je tek, ili ono kao, aha, on je dobio 5, a ti 3.
To
je! Ali pazi, to je posebna tema, ako stignemo, možemo i to da pokrijemo, ali što se tiče ovog, kako se zove, škole i gde on dolazi u školu i postoje neka pravila. A pomenuo si to na početku, pa bih se nadovezao na to. Ako mi detetu pokazujemo i branimo ga od sistema, znači, ovako prvo, ja sam protivnik sistema. Ja se jako teško uklapam u sistem.
Čekaj, bre, šta ti se znači ti si protivnik
sistema?
Evo, sad ću ti reći. Malo pre rekao da slušaju. Stani.
Znači, ja sam protivnik sistema. Znači, ne protivnik da sam buntovnik, nisam buntovnik, ali sam protivnik. I meni sistem kao takav, bilo kakav sistem kao takav, ne prija moje duši i mom biću. Ali sam i tekako osvestio da on postoji. I tekako sam osvestio posledice nepoštovanja sistema. ovog ili onog. Sistem može da bude i moj lični sistem, može da bude ono, mladi, veza. Veza je sistem. Znači, kad si sam, ti si sam. Ideš na žurke, ovo, ono, ne. Kad imaš devojku, gde si bio sinoć?
Već imaš sistem,
desi, da. Desi, već postoje neka pravila. Gde si bio sinoć, kad ćemo da se vidimo sutra, ne mogu baš na trčanje, jer je njenoj sestri rođendan, zamolila me da idem s njom na rođendan njene sestri. Znači, ima, postoji neki sistem. Brak je opet jedan kompleksan sistem. Država je jedan jako kompleksan sistem. Grad, pravila i tako dalje. Saobraćaj, isto sistem, mora staneš na crveno. I sad pazi ovo. Ako roditelj ode u školu i brani svoje dete i štiti ga od sistema, kako roditelj očekuje da će to dete da bude posle zdrav i normalan građanin i neko ko poštuje sistem? Znači, on mora poštuje. Ja poštujem sistem. Ne prija mi, ali ga poštujem. Znači, nisam lopov, nisam kriminalac, nisam neko sad, ne znam, sad izađem ovdje, skinem
plaćaš
se go, porez, palim.
Plaćaš porez, staješ na crveno.
Plaćam porez, plaćam račune, do duše žena plaća račune, ali ne ove se. Ali plaćamo. Moj mali sistem plaća račune velikog sistema. Znači, to je stvarno jako važno. Znači, naša deca će sutra negdje da se zaposle. Ako se ne zaposle, ako postanu preduzetnici, oni će otvoriti firmu. Otvoriti firmu je još kompleksnije nego biti negde zaposlen. Neće se uklapati u društvo ako ih mi u startu, u korenu, odvajamo od sistema. Neka se meni ne sviđa pravilo što čas traje 45 minuta i verujem da treba da traje 47 minuta i 20 sekundi. I neka se meni ne sviđa što moja deca uče hemiju u osnovnoj školi. I one silne formule koje vratno nikad neće primeniti u životu. Ili možda hoće. Ali moje mišljenje je da neće. I ja tvrdim da je ta nastavnica potpuni kreten. I da je to što oni uče potpuno debilno. Pa kakve veze ima? Sutra će raditi na poslu 80% onoga što je potpuno debilno, a 20% što je smisleno. I tako na svakom radnom mestu. Ne postoji jedno radno mesto osim humanitarni poslovi. To su jedini poslovi gdje je 100% smisleno.
Ba nije ni tu. Pa, moraš i tu neki
izveštaj
da nešto, pišeš.
Ali nije ovaj odnos. Nije, ili ovi kad vidim u Africi ljudi što su na safarijima pa su sa životinjama. Znači, to što je vezano sa prirodom, sa životom, sa tim circle of life-om, to stvarno nekako deluje da ima smisla. Ili ako je neki stvarno stručnjak u nekoj oblasti da to zaista voli. Neki, evo, kao ova nastavnica, što definitivno sigurno voli svoj posao i pedagoški i istoriju. Ona to sigurno jako voli. Čim je osmislila, ne može to da osmisli neko ko to ne voli. Da ga mrzi da ide na posao i on će to da osmisli. Tako da, ako mi želimo dete da pripremimo, da bude sposobno da sutra radi poslove koji nisu baš interesantni, koji su moranje i koji su deo sistema, kako mi mislimo da će ono da se sposobi ako ga mi od starta učimo, e, tu je mama, sad će mama da te odbrani. Ili tu je tata, sad ću ja njemu, ko tebi sme, šta tebi sme. To je, kako da kažem, mi ćemo u jednom trenutku, ako sve bude kako treba, umreti i deca će ostati bez nas na ovoj planeti. A pre toga će ta deca otići i živeće sami. Pa zar stvarno želimo da živimo stan do stana sa decom ili da živimo u istom stanu? I to je okej, ako neko želi. Ali deluje mi i dokazano je da će dete mnogo da bude sposobnije, zdravije, srećnije, funkcionalnije ako se osposobi da funkcioniše u društvu koje ima određena pravila. Jer ne živimo u šatorima.
Ma da te ja vratim na ovu mamu koja bira gdje će da upiše dete i kod koje učiteljice. Sve se to mama slaže s tobom.
Dobro.
Ali mi ipak negde utičemo na to obrazovanje, tako, ako ništa drugo, tako što biram gdje ću da upišem dete. Jel tako? Pa neki hoće da idu u privatnu školu gdje će njihovom decu da se bave na neki specijalan način, da im daju neke specijalne šanse. Neko za to nema, ali će da kaže, važi, ja hoću kod ove učiteljice, jer nju znam da je, ne znam, meka duša, nežna je, a mom detetu treba tako nešto. Ili će da kaže, vidi, ja ću sada, neću jesti hleba, ali ću uzeti kredit, pa će moje dete da ide na tu ekskurziju. Ali ti stvarno savjetuješ onda da mi treba da pustimo to sve, kažemo, dobro, gdje se padneš, pao si se, ili ipak malo da cvirnemo, da pogledamo. Da.
Ne savjetujem to prvo. U stvari, savjetovao bi to prvo da je sve drugačije. Ali pošto svet nije drugačiji, ne savjetujem to prvo, naravno. I ne mislim da je to ispravno. Ja gledam za svoju decu, birali smo produženi boravak za čerkicu, pa jedno sigurno 2-3 mjeseca. Malo i zbog funkcionalnih stvari, tipa do kad radi, da li stižemo s posla da je pokupimo i tako dalje, ko stiže ako neko zakasni i to. A malo i zbog da vidimo kako to zapravo izgleda. Da li je, čak ja sam gledao da li je čisto, da li je uredno, da li to meni liči, što bi rekao. Znači, otišao sam tamo i vidio da li je to okej. I vidio sam produžene boravke koji su jako lepi i onako baš premium, ali nisam imao novca to da platim, da priuštim i volio bi da je moje dete tamo. Ali prosto nisam imao novca to da platim i to je to. Nisam uzimao kredit ili se pozemljivo ili rizikovo da bi dete. I ovo je isto dovoljno dobro. Tako da je svet malo bolji, verovatno bi bilo super da o tome ne razmišljamo, ali pošto svet nije tako malo bolji, nego je više ovako malo manje bolji, onda da, svakako treba gledati i treba investirati u decu, investirati u smislu da ono bude bolje, a ne da nama bude bolje što je on tamo. Znači, ne investicija da meni bude bolje što je moje dete tamo.
Jako dobro što si rekao.
Nego da detetu bude bolje. Ako znamo da mu treba engleski i vidimo da mu ne ide engleski, da, treba mu platiti privatne časove engleskog. Zato što će sutra verovatno sve biti besmisleno, svako znanje je besmisleno ako ne znamo engleski jezik. Već je danas, je tako. Mislim, već danas je engleski neophodan svud. Ako želimo da dete, ne znam, ako dete voli da igra odbojku, treba ga upisati na odbojku. Ako dete pokazuje aspiraciju da voli muziku, da svira violinu, treba ga upisati na časove violine. Znači, treba pružiti detetu šansu, ali ne zato što ja nisam uspeo u violini, pa sad će moje dete da uspe u violini. Ili zato što Maša od Nikole, ona mala Maša, ona plava sa kikicama, ona baš super svira violinu, ovu naša ne svira, daj da i naša ide s Mašom, zato što je Maša baš top. Znači, ne zato, nego ako naše dete to želi, ako stvarno ono pokaže na neki način. E sad, kako mi da znamo da dete to pokaže? Tako što ga gledamo, slušamo i nekako smo tu uz njega. Ne možemo mi da znamo ako smo negde tamo. I odabir škole i nastavnice, nemam pojma. Mislim, ja isto se nisam u to uključivao. Želao sam da čujem, zato što na kraju dana sam stvarno uverenja, možda grešim i verujem da grešim jer moja žena meni kaže ne može to baš tako, ne ide to tako u životu i to. Ali ubeđen sam da svuda postoji i dobro i loše. Svuda postoji, šta kad, ne dobro i zlo, ne mislim to, nego postoji nešto dobro i nešto manje dobro, kao je ono yin-yang. Znači, najbolja moguća škola sigurno nosi sa sobom nešto loše. Najlošija škola sigurno nosi sa sobom nešto i dobro. I onda sam nekako, nisam birao učiteljicu, želao sam da čujem ko je, pitao sam mog drugara koji je išao u tu osnovnu školu, se sjeća, on naravno se sjeća, ona tad bila 20 godina mlađa, mislim, pa sad ona se žena i promenjala i tako dalje. I onda sam posle ja, ako mene pitaš, meni se mnoge stvari kod te učiteljice nisu dopale, ali sam bio skroz okej s tim. Ja nikad nisam stao na stranu sina i rekao, ti si u pravu, učiteljica greši. Nikada. Znači, uvek sam rekao, rekla tako učiteljica? Rekla je, onda je to tako. Za tebe je tako u ovom trenutku. Sad kad je on završava školu, sad završava 7. razred, još 8.
Sad više nije tako.
Pa ne baš da nije, ali sad se ni ne pričamo o tome, ali kad se prisetimo tih nekih trenutaka, ja ne krijem da sam se slagao sa njim. Sada. Jer sad nema nikakav impakt na njegovo odrastanje. A tada sam apsolutno, evo sad sam potpuno na strani razredne ove njegove. I svih nastavnika i škole. Pa nek su najpogrešniji na svetu. Tako da, druga stvar, internacionalne škole, to je druga stvar, zato što ljudi putuju i to, znači to je potpuno druga stvar i to svakako treba. Možda i te privatne stvarno donose, ja ne bi stvarno da sada budem izričit, znači sigurno je da su te privatne. Ja znam neke ljude, na primjer, koji su jako uspješni u poslu, vrlo smerni, vrlo su se lepo razvili, onako, vrlo se dobro uklapaju u društvo, mnogo njih ima da se nauči, koji su završili privatne škole. E sad, da li je zato što su došli u privatnu školu, ili zato što su oni takvi pa su takvi, ili zato što su možda roditelji s njima provodili kvalitetnije vreme, ili su imali drugačija životna iskustva, to ne možemo da znamo. Ali da, znam stvarno kvalitetne ljude, šta god kvalitetno značilo, koji su završili privatne škole. Tako da, ko ima prilike i ko želi i ko osjeti da je to detetu potrebno i da će i detetu biti to okej, apsolutno da, nek da 50.000 evra godišnje za školu. Skroz okej. Ali ne da bi svoje porive i da bi ono nahranio sebe, nego da bi, ako zaista veruje i ako vidi da će to detetu značiti.
Dragi roditelji, šta drugo da vam kažem, osim počnite da radite na sebi umjesto da radite u Viber grupama na školi, a sa školom gledajte da sarađujete partnerski i u dobroj veri. A možda nije loše da počnete od bukvara roditeljstva. Evo, možda za kraj da ih pozovemo, pogledaju sajt Ćalce i da obavezno pogledaju taj bukvar koji meni onako bio super. I to je ono jedna publikacija koju volim i zbog koje sam prelomio da moram s tobom hitno da pričam.
Da, hoću, da. Znači, smijem i brend da pomenem i to. Znači, Bambi Plazma je pokrenula stvarno jedan divan projekat koji se zove Bukvar za roditelje, koji je stvarno fenomenalan. Okupio je neke ljude, odabrali su, ja sam jedan od ambasadora te aktivnosti, koja je stvarno fenomenalna iz jednog prostog razloga. Prvo, ono što je se meni najviše dopalo je da osvesti roditelje da ne znaju, da osvesti roditelje da i oni kreću u neki prvi razred. I ja bih čak primijenio taj Bukvar za roditelje u bilo kom periodu života roditelja. Ne mora da čekaju.
Čak i ako vam je dete u sedmom, uzmite vi sve jedno Bukvar.
Ne bi bilo loše da se prođe. Zaista, stvarno to mislim, jer ima tamo, taj Bukvar je, su pisali učeni ljudi, ljudi koji su jako pametni i koji su u toj temi. I zato bi se vratio na ono na početku što si rekao, mi učimo od naših roditelja. I to je stvarno onako u nama, u korenu, u kostima, u duši. I teško je odupreti se od toga. To je ono, imam nos na dedu. Ne mogu promijeniti nos, osim da dodim plastičnu operaciju, ali onda nisam više ja, nego sam veštački ja. Tako da ima nešto, taj DNK ili kako god da ga nazovem, ima nešto što mi nasljeđujemo od naših predaka. I stvarno je teško odupreti se tom stilu roditeljstva kad si ti imao prilike da vidiš i svog dedu, i svog oca, i svoju majku, i sećaš se svega toga. A to vreme tada i ovo vreme danas se potpuno razlikuje. Zato je jako dobro pročitati šta pišu ljudi i povezati sa tim. Ok je to. Sve to sigurno ok. Danas smo mi opet neka živa bića koja su super i nasmejana i srećna. Ali uzmite, pročitajte. Eto, na primjer, i postoji taj Bukvar koji je stvarno ok, koji je namenjen za roditelje čije deca kreću u prvi razred. Ali prvi razred imaju u srednjoj školi. Mogu i oni, slobodno. I neka prođu sve te pojmove. Ima ih 30. I to su jako važni pojmovi pre svega. Samo da se nauče ti pojmovi, samo da se znaju kojih 30 pojmova je tu, je već veliki korak napred. A onda još ako se pročita o svakom tom pojmu kako bi to trebalo da izgleda u toku roditeljstva, mislim da bi to bio jedan veliki iskorak roditeljstva u Srbiji.
A kad pročitate taj Bukvar roditeljstva ili čak i ako postajete baka i deka, posle toga ako nastavljate da radite na sebi kao osoba, ali isto tako kao roditelj, zovite ćalca i tražite pomoć jer niste sami u svemu tome. A kad već pominjemo ove brendove, da mi pomenemo i one koji su nama blanko verovali kad smo pokrenuli ovaj podcast, a to su pre svega Erste Banka, Logic, Trag Fundacija i kompanija Yandex Srbija. I veliki broj vas koji ste nas podržali na donacije.rs, vi znate da je naša kampanja uvek otvorena i da uvek možete da nas podržite, da nastavimo da o obrazovanju pričamo na jedan drugačiji, bolji način. Pa evo, možda sada trenutak da iskoristite i da nas na taj način podržite. A u svakom slučaju, posle ove epizode dobit ćete jedan jako zanimljiv prilog o jednoj školi iz Niša u kojoj su roditelji zaista, zaista uključeni i zaista rade sa školom kako bi škola bila bolja, jer nekako verujemo da su škola i roditelji na istom zadatku i jedna zajednica. Hvala vam puno što ste nas pratili.